Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα, εδώ είμαστε, Air News Radio 105,8. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα. Μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Πιο σύντομη, έρχεται την Παρασκευή ο Μάιος με την Πρωτομαγιά και για αρκετούς τυχερούς με ένα τριήμερο εκτός των τυχών. Είναι μια εβδομάδα μεταβατική, αλλά γεμάτη γεγονότα που θα κρίνουν πολλά για τους επόμενους μήνες του 2026. Για παράδειγμα, μετά από ένα δεκαήμερο εκεχηρίας που περιμένει όλη η φίλη στο δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Πούτιν βλέπει τον Αραγτσί σήμερα το μεσημέρι για να ενημερωθεί για την πορεία των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ταξίδεψε στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου θα τον ενημερώσει για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στη Μέση Ανατολή. Θα συζητήσει με τους Ρώσους αξιωματούχους για την πιο πρόσφατη κατάσταση των διαπραγματεύσεων, την κατάπαυση του πυρός και τις σχετικές εξελίξεις, ενώ θα παρουσιάσει και μια αναφορά για τις διαπραγματεύσεις αυτές στους Ρώσους αξιωματούχους. Όλα αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λέει το Ιρανικό Πρακτορείο και έχει μεγάλη σημασία και θα φανεί αν αυτή η επίσκεψη έχει ουσιαστικό ρόλο, αν θα επιβεβαιωθεί δηλαδή στην πράξη η συνεργασία των δύο πλευρών, όπως λεγόταν όλο αυτό το διάστημα, διότι για παράδειγμα η Ρωσία έστελνε ανταλλακτικά και όπλα προς την Ιρανική πλευρά, ή θα είναι μια επικοινωνιακή προσπάθεια της Μόσχας να επανέλθει στο παγκόσμιο προσκήνιο ο πρόεδρος Πούτιν. Στην Ουάσιγκτον προς το παρόν ασχολούνται με την επίθεση του Κολ Τόμας Άλεν, που άνοιξε πύρ στην αίθουσα χορού όπου λάμβανε χώρα το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Μια επίθεση που ξύπνησε μνήμες στην Αμερική, αλλά σίγουρα ανέδειξε τα μεγάλα κενά ασφαλείας που υπάρχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Στα δικά μας τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, ταξιδεύει για τη Λιβύη, όπου θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Πρωθυπουργό. Θα συναντηθεί με τον Λίβιο ομολογό του, καθώς και με τον Ασκούντα, χρέη Υπουργού Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται μια διαπραγμάτευση για να οδηγηθούμε στην, να καταλήξουμε να οι δύο χώρες να φτιάξουν μια ΑΟΣ. Μια ΑΟΣ που ουσιαστικά θα καταργεί το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Είναι μια επίσκεψη σε χρόνο που η Τουρκία έχει ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους των προκλητικών απαιτήσεων και δηλώσεων, καθώς βλέπει να διαμορφώνεται μια κατάσταση μεσοστρατηγικών συμφωνιών της Ελλάδας που μεταβάλλει σε όνειρο απατηλό την κυριαρχία της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Αθήνα τώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στις 10.30 με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για την καθαρή, δίκαιη και ανταγωνιστική μετάβαση, Τερέσα Ριμπέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώ στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Τώρα, στην αντιπολίτευση, Νίκος Ανδρουλάκης και Αλέξης Τσίπρας βάζουν το πόδι στον γκάζι, προκειμένου ο καθένας με τη δική του σκοπιά να προετοιμαστεί για τη μητέρα των μαχών που είναι με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν και στο τέλος δεν είναι λίγοι είτε οι αναλυτές είτε τα έμπειρα πολιτικά στελέχη στα δύο κόμματα που προεξοφλούν ότι ελοχεύει ο κίνδυνος οι δυο τους να αλληλοεξουντωθούν στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Όπως και να έχει, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ολοκλήρωσε τη διαδικασία της στελέχωσης των οργάνων του κόμματός του, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός είναι στην τελική ευθεία για τη δημιουργία του νέου εγχειρήματος που μεθοδικά προετοιμάζει, ενώ μέσα στο μήνα έρχεται και ο τρίτος ενδιαφερόμενος για τη δεύτερη θέση, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Ethnic Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Και μπορεί να είναι μια μόνιμη διαπίστωση τα τελευταία χρόνια που επαναλαμβάνεται συχνά στα ρεπορτάζ και κυρίως στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ ότι ο μισθός δεν φτάνει για να βγει ο μήνας, όμως τα τελευταία στατιστικά στοιχεία δείχνουν μια άλλη εικόνα. Η ενίσχυση των εισοδημάτων ενισχύεται και συνδέεται κυρίως με την αύξηση των αποδοχών από εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίες έχουν ενισχυθεί κατά 2,51 δισεκατομμύρια ευρώ. Βρισκόμαστε σε ένα υψηλό 17 ετών για το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών το 2025, ενώ άνοδος υπάρχει και στην κατανάλωση. Όλα αυτά τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν από την Ελστάτ. Το διαθέσιμο εισόδημα λοιπόν έχει ενισχυθεί την τελευταία χρονιά κατά 5,3% σε ετήσια βάση, διαμορφώθηκε στα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2009. Τώρα, στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου διεμήνυαν ότι η ενίσχυση των εισοδημάτων συνδέεται κυρίως με την αύξηση των αποδοχών από εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ και οι κοινωνικές εισφορές κινήθηκαν ανωδικά κατά 480 εκατομμύρια ευρώ, ενώ καταγράφηκε μείωση των φόρων κατά 319 εκατομμύρια ευρώ. Όπως μου λένε τώρα στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η αποκλιμάκωση της ανεργίας, η οποία διαμορφώνεται πλέον περίπου στο 8% και κινείται προς ιστορικά χαμηλά επίπεδα, οδηγώντας την αύξηση της απασχόλησης και τη διεύρυνση της μισθολογικής βάσης. Από την πλευρά τους, οι παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού τα τελευταία χρόνια αποτυπώνεται σταδιακά στα συνολικά εισοδήματα από εργασία, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και ενισχύοντας έτσι το διαθέσιμο εισόδημα. Βέβαια, όλα τα νομίσματα έχουν δύο πλευρές, δύο όψεις, γι' αυτό και έχουμε και τον κοινωνικό τουρισμό. Δεν έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα για όλους. Ο κοινωνικός τουρισμός του 2026 παρατείνεται ως 27 Απριλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Είναι 300.000 επιταγές. Η παράταση αφορά για όλους τους κατόχους αφημί και σύμφωνα με την ανακοίνωση του προγράμματος που ξεκίνησε, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει μάλλον στις 18 Μαΐου του 2026 και αφορά ένα προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ με 300.000 επιταγές. Η κάθε επιταγή λοιπόν μπορεί να οδηγήσει σε διακοπές ως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλημα που επιλέγουν από το Μητρό Παροχών της ΔΥΠΑ κατόπιν συνεννόηση με μια πολύ μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Τώρα για τα νησιά της Λέρου, Λέσβο, Χίο, Κο, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ για τους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Εύρου, καθώς και τη Θεσσαλία πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν. Υπάρχει μάλιστα και προσάυξη κατά 20% για τον μήνα αιχμής τον Αύγουστο, αλλά και για τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Λοιπόν, αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και για τα καταλήμματα της Βόρειας Εύβοιας, του Εύρου, της Θεσσαλίας, πάντα εκτός Ποράδων. Αλλά επίσης εκτός από τη διαμονή, επιδοτείται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με ιδιωτική συμμετοχή 25%. Λοιπόν, είπαμε ότι οι δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι ασφαλισμένοι στον ΙΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου αναργίας της ΔΥΠΑ, άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό Μητρό και προϋπόθεση το εισόδημα είναι 16.000 ευρώ για τους άγαμους, 24.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο και 29.000 για τις μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο το ποσό κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τώρα, μια και μιλάμε για το τριήμερο που έρχεται, τα μαντάτα δεν είναι πολύ καλά από τον καιρό. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, την Παρασκευή στα βόρεια και στα κεντρικά θα σημειωθούν νεφώς με τοπικές βροχές και στα υπηρωτικά ορεινά πρόσχερες χιονοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα, παροδικά αυξημένες νεφώς με τοπικές βροχές, κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Όλα αυτά για το τριήμερο που έρχεται, την Πρωτομαγιά. Για σήμερα πάντως, Δευτέρα αναμένεται καλός καιρός με μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ειδικά στα νησιωτικά τμήματα, στο Ιόνιο και στο Αιγαίο θα επικρατήσει σχεδόν ηλιοφάνεια, έθριος καιρός ακόμα και τις βραδινές ώρες. Εξαιρετικές καιρικές συνθήκες στα υπηρετικά, λίγες αραιές νεφώσεις ή καλύτερα λίγες τοπικές νεφώσεις, αλλά ιδιαιτέρως στα ορεινότερα και κάποια ημιορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα λίγες τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία 20-22 βαθμούς στα βόρεια υπηρετικά, στους 24-26 στα ανατολικά υπηρετικά, 22-27 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Στην Αττική περιμένουμε λίγες τοπικές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό με ηλιοφάνεια, θερμοκρασία από 13-25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 10-20 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι 13 βαθμοί Κελσίου, στην Πάτρα 11, στο Ηράκλειο 14, στη Χαλκίδα 11, στην Κόρινθο 12, στην Καβάλα 12, στην Καλαμάτα 11, στη Λάρισα 10 και στα Ιωάννα 7 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρας, 27 Απριλίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα του σχεδίου και σαν σήμερα, το 1810, ο Μπετόβεν ολοκληρώνει την περίφημη πιανιστική σύνθεσή του «Φύρε Λίζ». Το 1875 ο Χαρίλαος Τρικούπης αναλαμβάνει για πρώτη φορά τη διακυβέρνηση της Ελλάδας. Το 1894 είχαμε έναν ισχυρό σεισμό μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και εντάσσεως 10 βαθμών της κλίμακας Μερκάλη. Σημειώθηκε στις 7:21 λεπτά μετά μεσημβρίας με επίκεντρο τον Άγιο Κωνσταντίνο Θεότητας. 255 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 3.783 σπίτια καταρρεύσαν σε 69 οικισμούς και εκδηλώθηκε τσουνάμι 3 μέτρων που εισχωρεί 1 χιλιόμετρο μέσα στην ξηρά. Το 1908 είχαμε την τελετή έναρξης των 4ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο. Διέρχεσαν 6 μήνες έως 31 Οκτωβρίου και κατέχουν το ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας. Συμμετείχαν 1.999 αθλητές και 36 αθλήτριες. Σαν σήμερα πάντα, το 1941 τα γερμανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Αθήνα, ενώ το 1952 η Πακύπρια Εθνοσυνέλευση στη Λευκωσία εγκρίνει ψήφισμα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Και το 2004, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, του Νταβός, που δίνονται στη δημοσιότητα, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση ανταγωνιστικότητας ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ των τελευταίων σε σύγκριση με τις υποένταξη χώρες. Τέτοια μέρα το 1748, Αδαμάντιος Κοραής, ο Έλληνας γιατρός και φιλόλογος, γεννήθηκε ο Αδαμάντιος Κοραής από τους πρωτεργάτες του νεοελληνικού διαφωτισμού. Το 1770 γεννήθηκε ο Έντουαρντ Κόντρινγκτον, ο Βρετανός ναύαρχος, ο διοικητής της Αγγλικής Ναυτικής Μοίρας στην ναυαρχία του Ναβαρίνου. Και το 1935 ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο Έλληνας σκηνοθέτης. Το 1864 έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Μακρυγιάννης, σημαίνων αγωνιστής ελληνικής επανάστασης. Η περίοπτη θέση που κατέχει ως μέρες μας συλλογική μνήμη οφείλεται πρωτίστως στα απομνημονεύματά του που εξέδωσε το 1907 ο συγγραφέας Γιάννης Βλαχογιάννης και τα οποία ύμνησαν οι λογοτέχνες της λεγόμενης γενιάς του 30. Επίσης, το 1937 γεννήθηκε ο Αντώνιο Γκράμσι, ο Ιταλός μαξιστής και φιλόσοφος, από τους ιδρυτές του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας. Και το 2008 έφυγε ο Μάριος Τόκας, ο Κύπριος μουσικοσυνθέτης, με τις πολύ μεγάλες επιτυχίες.
Μάθανε τα μάτια μας να κλαίνε, που συνηθίσαμε σε καλπικούς καιρούς. Εδώ θα μείνουμε γιατί έχουμε και λέμε ένα φιλότιμο και λόγους σοβαρούς. Γιατί εδώ, εδώ είναι ο έρωτας. Εδώ κι οι πίκρες που μας θέλουν και τις θέλουμε. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά.
Καλημέρα στην πολυπρωινή παρέα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή, εδώ το γείτονα, στη Στέλλα, στο Δημήτρη και στην Αργυρό. Καλημέρα σε όλους εσάς που ετοιμάζεστε τώρα ή έχετε ξεκινήσει και βρίσκεστε στο δρόμο για τη δουλειά.
Εδώ που μάθανε τα χρόνια μας να φταίνε κι όλοι οι γειτόνοι μας ζητάνε μερτικό. Παίξε το τζόγο σου και βρήσε τους καημένε με λεξιλόγιο πολύ ελληνικό. Γιατί εδώ, εδώ είναι ο έρωτας που ξέρουμε. Εδώ κι οι πίκρες που μας θέλουν και τις θέλουμε. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά.
Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Τις τελευταίες 48 ώρες δεν υπάρχουν έτσι πολλές εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Έχουν αντικατασταθεί από την επίθεση στον δείπνο των ανταποκριτών με το δράστη ο οποίος έβριζε τον Τραμπ στα social media, είχε μονή με τους χριστιανούς, Και από εκεί και πέρα, τώρα οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών εξετάζουν τα γραπτά του δράστη. Έχει ταυτοποιηθεί ο Σκολ Άλεν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για το κίνητρό του, για την επίθεση λοιπόν στο δείπνο των ανταποκριτών, όπως δήλωσαν τρεις ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι στο CBS News. Τα έγγραφα ήταν γραμμένα σε χαρτί, βρέθηκαν στο ξενοδοχείο. Τώρα ο Κόουλ είχε αναπτύξει ρητορική κατά του Τραμπ και των χριστιανών στους λογαριασμούς του στα social media, και από εκεί και πέρα έχει στείλει ορισμένα από αυτά τα γραπτά του και σε μέλη της οικογένειάς του πριν την απόπειρα επίθεση το Σάββατο. Και μάλιστα ένα από αυτά ειδοποίησε την αστυνομία για τα γραπτά. Τα γραπτά λοιπόν που στάλθηκαν σε μέλη της οικογένειας προφανώς δεν ανέφεραν συγκεκριμένα το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Τώρα ο Άλεν, σύμφωνα με άλλο μέλος της οικογένειάς του, έκανε ριζοσπαστικές δηλώσεις και αναφερόταν συνεχώς σε ένα σχέδιο να κάνει κάτι για να διορθώσει τα προβλήματα του σημερινού κόσμου. Ο Άλεν, ο οποίος πήγαινε τακτικά στο σκοπευτήριο για να εκπαιδευτεί με τα πυροβόλα όπλα του. Ο 31χρονος βρίσκεται υποκράτηση, ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο, πιστόλι και μαχαίρια και πιστεύεται ότι έδρασε μόνος του. Οι αρχές δήλωσαν ότι έχουν προκατακτικές πληροφορίες ότι ο Άλεν είχε κλείσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο Washington Hilton όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση. Είχε αγοράσει νόμιμα τα όπλα το 2023 και το 2025 και από εκεί και πέρα είχε ως στόχο αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Προκαλεί εντύπωση πάντως, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, και θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια, που δέχεται επίθεση ο Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, μετά από τόσες επιθέσεις που έχει δεχτεί, είναι λίγο περίεργο να υπάρχουν τέτοια κενά ασφαλείας και από έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται ότι είχε πάρα πολύ καλή ενημέρωση για τις δραστηριότητες και του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των αξιωματούχων, δηλαδή ήξερε πού θα γίνει αυτή η εκδήλωση, σε ποια αίθουσα και τι μέτρα ασφαλείας είχαν ληφθεί. Προκαλεί σοκ πάντως όλο αυτό το επεισόδιο στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Τώρα ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σημείωσε ότι ο πόλεμος του Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα. Υπερασπίστηκε την απόφαση του να ακυρώσει την αποστολή της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στο Πακιστάν. Είπε ότι μπορούν να μας πάρουν και τηλέφωνο, μιλώντας στο Fox News, και ότι η Ουάσιγκτον παραμένει ανοιχτή στις συνομιλίες με την Τεχεράνη. Ο επικεφαλής τώρα του Λευκού Οίκου επανέλαβε ότι ορισμένα από τα πρόσωπα που διαπραγματεύονται για την Ισλαμική Δημοκρατία είναι πολύ λογικά, ενώ άλλα όχι, και στο πλαίσιο αυτό εξέφρασε την ελπίδα του ότι το Ιράν θα φερθεί έξυπνα. Δεν παρέλειψε ο Ντόναλντ Τραμπ, το κάνει σχεδόν κάθε εβδομάδα, είναι μόνιμο πλέον να κάνει μια επίθεση εναντίον του ΝΑΤΟ και της Βρετανίας, καθώς δεν ήταν στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών στο ζήτημα του Ιράν, επαναλαμβάνοντας την ενόχλησή του για τη στάση των συμμάχων. Όλα αυτά επειδή έχουν ανακοινώσει με πρωτοβουλία και του Λονδίνου οι σύμμαχοι ότι θα στείλουν πλοία στα στενά του Ορμούς όταν τελειώσει ο πόλεμος, κάτι το οποίο το χαρακτήρισε ότι δεν είναι καλό. Επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ για μία ακόμη φορά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να πάρουν τα πυρηνικά αποθέματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Φεύγουμε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τον πραγματικό πόλεμο, και ερχόμαστε σε έναν πόλεμο εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει πόλεμος σχετικά με τους σεισμούς και τους σεισμολόγους. Λοιπόν, μια δημόσια επιστημονική συζήτηση σε έντονους τόνους έχει έρθει στο προσκήνιο τις τελευταίες ώρες με αφορμή τη σεισμική δραστηριότητα στον Κορινθιακό κόλπο. Έχει δεχτεί σφοδρή κριτική ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο σεισμολόγος, ο οποίος επανήλθε με νέες διευκρινήσεις και απάντησε στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις τους, ότι λέει ο κ. Παπαδόπουλος ότι η κριτική δεν προήρθε από σεισμολόγους αλλά από σεισμολογούντες, με στόχο να υπογραμμίσει τη σημασία της διάκρισης ανάμεσα στα πεδία των γεωεπιστημόνων. Έτσι λοιπόν έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, επικαλείται διαθέσιμα δεδομένα, αναφέροντας πως ένας μεγάλος σεισμός στην περιοχή εμφανίζει αυξημένη πιθανότητα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για πρόβλεψη συγκεκριμένου γεγονότος. Ανέφερε ότι οι επισημάνσεις του συμπίπτουν χρονικά με την πρόταση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για επικαιροποίηση του χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας. Λέει χαρακτηριστικά ότι είναι στο κόκκινο Κορινθιακός και σε συνέντευξή του είπε ότι η πιθανότητα σειρού σεισμού στον Κορινθιακό κόλπο έχει πλέον μεγαλώσει. Δεν προέβλεψε συγκεκριμένο σεισμό. Μερικοί σεισμολογούντες, όχι σεισμολόγοι, γεωλόγοι ναι, εφαρμοσμένοι γεωφυσικοί ναι, ενοχλήθηκαν. Ταυτόχρονα συνέπεσε η πρόταση του Απιθύτα για νέο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας, όπου ο Κορινθιακός τίθεται πλέον στην υψηλότερη ζώνη επικινδυνότητας, το κόκκινο, με βάση πιθανοτικές μεθόδους. Αυτά προς το παρόν έγραψε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Τώρα, τι είχε προηγηθεί? Είχε προηγηθεί έντονη κριτική από τον Άκη Τσελέντη, ο οποίος είχε αναφερθεί στον κίνδυνο δημιουργίας κλίματος ανησυχίας στους πολίτες. Η σεισμολογία δεν βασίζεται αποκλειστικά σε στατιστικά μοντέλα, αλλά αξιοποιεί ένα ευρύτερο φάσμα δεδομένων από δορυφορικές παρατηρήσεις έως γεωχημικές ενδείξεις. Με δική του ανάρτηση, το Σάββατο 25 Απριλίου έκανε λόγο για σεισμολογικό μπαρμπούτι, ενώ προειδοποίησε πως αόριστες αναφορές για σεισμούς που ενδέχεται να συμβούν σε χρονικό ορίζοντα ετών μπορούν να πλήξουν τον τουρισμό και την οικονομική δραστηριότητα σε ευαίσθητες περιοχές της χώρας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ο Ευθύμιος Λέκας, τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί χρονικά η εκδήλωση ενός μεγάλου σεισμού στην περιοχή και, όπως εξήγησε, η επιστήμη μπορεί να αποτυπώσει το επίπεδο επικινδυνότητας, όχι όμως να δώσει ακριβή χρονική πρόγνωση. Η συζήτηση γύρω από τον Κορινθιακό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αξιολόγησης σεισμικής επικινδυνότητας στην Ελλάδα, με την επικαιροποίηση των σχετικών χαρτών να θεωρείται κρίσιμη για το σχετικό σχεδιασμό και την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Καταλαβαίνετε, μπήκαμε κι εμείς σε ένα πόλεμο, σαν και αυτό που έχουν οι Τούρκοι σεισμολόγοι, που κάποιοι λένε εδώ και χρόνια ότι έρχεται ένας μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη, κατά καιρούς αναδημοσιεύεται και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης και γίνεται όλο αυτό. Υπάρχει μια κόντρα μεταξύ των σεισμολόγων, υπάρχουν και τα περιβόητα κονδύλια, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός. Άρχισαν τα όργανα πάλι όσον αφορά πάντως τους σεισμολόγους και θα δούμε ανάλογα με τις εξελίξεις, δηλαδή ξέρετε, και με τον παραμικρό σεισμό ανεβαίνει η ανησυχία των πολιτών, ανεβαίνει όμως και η ένταση μεταξύ των σεισμολόγων. Και δεν είναι ο μόνος πόλεμος, δεν είναι η μόνη κόντρα που ανεβάζει έτσι τις εντάσεις. Είχαμε μια κόντρα και για τον τουρισμό της Αθήνας μεταξύ του κυρίου, της κυρίας Κεφαλογιάννη και του κυρίου Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων. Η κυβέρνηση έχει λάβει ήδη σειρά αυστηρών μέτρων για την προστασία της πόλης και τη διαχείριση των επιπτώσεων του τουρισμού, ανέφερε σε δήλωσή της η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, απαντώντας σε δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα στην εφημερίδα Guardian, ο οποίος έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τον υπερτουρισμό στην πόλη και ανέφερε ότι η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο. Τι μας είπε η κυρία Κεφαλογιάννη? Είπε ότι οι συνεντεύξεις ξένα μέσα με παραπλανητικά μηνύματα για την Αθήνα δεν προστατεύουν την πόλη. Αντίθετα, υπονομεύουν την εικόνα της και πλήττουν τον τουρισμό της πρωτεύουσας. Τώρα, οι δηλώσεις του κυρίου Δούκα που εξόριξαν την κυρία Κεφαλογιάννη ήταν ότι η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο. Τα προειδοποιητικά σημάδια είναι παντού, από τα ενίκια που έχουν εκτοξευθεί και έχουν αποκλείσει κατοίκους μέχρι τις υποδομές που λυγίζουν από την πίεση. Χρειάζονται περιορισμοί και κανόνες. Οι πόλεις επίσης πρέπει να έχουν λόγο στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται. Έχω βάλει ως στόχο να σώσω την πλάκα, είπε, δήλωσε στον Guardian ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας. Είπε ακόμη ότι το 2025 η Αθήνα δέχτηκε περισσότερο από 8 εκατομμύρια επισκέπτες, αριθμός που δημιουργεί έντονη πίεση σε μια πόλη περίπου 700.000 κατοίκων, με άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα και την κατοικία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε εκτείναξη των ενοικίων, υπερφόρτωση των υποδομών, αλλίωση του χαρακτήρα ιστορικών γειτονιών όπως η Πλάκα, ενώ ταυτόχρονα η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και των τουριστικών επενδύσεων εντείνει την πίεση στο κέντρο της πόλης. Έτσι λοιπόν, στο Δήμο Αθηναίων σκέφτονται πάγωμα νέων τουριστικών δραστηριοτήτων σε κορεσμένες περιοχές, ενδεχόμενο φρένο στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων και ανακατεύθυνση επενδύσεων σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές, με στόχο την προστασία της κατοικίας, την ενίσχυση της βιωσιμότητας και τη διατήρηση της ταυτότητας της πόλης. Η στρατηγική του Δήμου εστιάζει σε πολιτικές προσιτής στέγασης, αξιοποίηση καινών κτηρίων και ενίσχυση των δημόσιων χώρων και του πρασίνου, με βασικό μήνυμα ότι η Αθήνα ανήκει πρώτα στους κατοίκους της και όχι μόνο σε αυτούς που θέλουν να την εκμεταλλευτούν. Λοιπόν, βέβαια η στρατηγική αυτή του Δήμου δεν είναι αντιπαραθετική όσον αφορά τον τουρισμό. Δηλαδή δεν, οι πολιτικές προσιτής στέγασης δεν γίνεται, δεν έχει γίνει γιατί υπήρχε πολύ μεγάλος τουρισμός και είχαν εξαντληθεί όλα τα κτίρια. Έχει κτίρια και ο Δήμος Αθηνών και το Δημόσιο, αλλά δεν έχουν ποτέ αξιοποιηθεί έτσι όπως θα έπρεπε να αξιοποιηθούν. Και ένας ο οποίος μπορεί και κάνει μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να δει δεκάδες εγκαταλειμμένα κτίρια τα οποία 9 στις 10 φορές ανήκουν στο δημόσιο. Και όταν λέμε δημόσιο, είτε αυτό αφορά τον δημόσιο τομέα, είτε αφορά το Δήμο, είτε αφορά υπηρεσίες που ανήκουν είτε στο Δήμο είτε στο δημόσιο. Λοιπόν, είναι ένα πρόβλημα πάντως ο ανεξέλεγκτος τουρισμός. Είναι ένα πρόβλημα εάν θέλουμε και προς τα πού να οδηγήσουμε τον τουρισμό. Δηλαδή, αν θέλουμε να έρχονται τουρίστες οι οποίοι θα αφήσουν περισσότερα χρήματα, τουρισμός όχι τόσο μαζικός, αλλά με περισσότερα χρήματα που θα αφήνει πίσω του, ή θέλουμε να οδηγήσουμε σε έναν τουρισμό fast food, όπου θα έρχονται για λίγες ημέρες, δεν θα αφήνουν σχεδόν τίποτε και θα περνάνε πάρα πολλά εκατομμύρια από τις υποδομές ελληνικές. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, έχει ανοίξει εδώ και 2 περίπου χρόνια. Ωστόσο, μέχρι τώρα η συζήτηση αυτή γίνεται αποσπασματικά. Θα έπρεπε κάποια στιγμή όλοι οι φορείς και του δημοσίου και οι δήμοι και οι εργαζόμενοι και βεβαίως οι ξενοδόχοι να καθίσουν όλοι μαζί και να συζητήσουν και να λάβουν σοβαρές αποφάσεις, γιατί δεν είναι αποφάσεις που θα αποφασιστούν σήμερα και θα εφαρμοστούν την επόμενη εβδομάδα. Χρειάζεται χρόνια, χρειάζεται νομική υποστήριξη και χρειάζεται βεβαίως και να υπάρχει και μια στρατηγική όσον αφορά τις υποδομές. Διαφορετικά το προϊόν, όπως καταλαβαίνετε, χάνει την γοητεία του, χάνει να είναι ελκυστικό και τότε βλέπουμε να πέφτει και να έχουμε καταστάσεις που σαν και αυτές που είχαμε βιώσει τις προηγούμενες δεκαετίες.
Looking kind of dazzled. I see me.
41 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Λέγαμε προηγουμένως για την εισβολή του ενόπλου δράστη στο δείπνο που παρατίθετο για την ένωση των ανταπόκριτων ξένου τύπου. Δεν είχε μόνο την ανησυχία, δεν δημιούργησε μόνο ανησυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιούργησε και στην Βρετανία. Στη Βρετανία, καθώς ήταν σήμερα προγραμματισμένη η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα γίνει κανονικά, υπήρξε απόφαση. Ανακοίνωσαν λοιπόν τα ανάκτορα του Buckingham ότι το τετραήμερο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί μετά την εισβολή του ενόπλου δράστη. Έπειτα στις προσυζητήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενεργώντας κατόπιν συμβουλή της κυβέρνησης, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επίσημη επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα είναι ιδιαίτερα ευγνώμων σε όσους εργάστηκαν σκληρά για αυτό το ταξίδι. Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε κίνδυνο. Έχει δεχτεί πυροβολισμούς, έχει δεχτεί απειλές και βέβαια υπάρχουν συγκεκριμένα κενά ασφαλείας. Έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο πολλαπλών απόπειρων δολοφονίας και υπάρχουν πολλά περιστατικά ασφαλείας. Το ενδιαφέρον εντάθηκε εκ νέου μετά από όσα έγιναν το Σάββατο που βρέθηκαν σε κίνδυνο και ο ίδιος και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ και υπάρχει ακόμη η απορία γιατί οι άνθρωποι εκεί της Προεδρικής Ασφάλειας τράβηξαν πρώτα τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance. Το συμβάν λοιπόν αναζωπήρωσε ανησυχίες για την προστασία του περίπου 2 χρόνια μετά από επιβεβαιωμένη απόπειρα δολοφονίας και εν μέσω αυξανόμενων φόβων για πολιτική βία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η δημοκρατία μας δέχεται επίθεση από ένα επίδοξο δολοφόνο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους, και δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν να πάρει τον έλεγχο της κοινωνίας μας, είπε και πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται να ακυρώσουμε δραστηριότητες γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Προανήγγειλε μάλιστα πως το δείπνο για τους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου θα διοργανωθεί ξανά και σύντομα. Οι αρχές δεν έχουν χαρακτηρίσει βεβαίως το περιστατικό έως τώρα απόπειρα δολοφονίας. Βέβαια, η τελευταία απειλή που είχε δεχτεί ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν το Σεπτέμβριο του 2024, όταν πράκτορες απέτρεψαν αυτό που το FBI είχε χαρακτηρίσει ως πιθανή απόπειρα δολοφονίας. Ο Τραμπ έπαιζε γκολφ στο κλαμπ στο West Palm Beach στο Φλόριντα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν ένοπλο κρυμμένο σε θάμνους και άνοιξαν πυρ πριν προλάβει να πλησιάσει τον πρώην πρόεδρο τότε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τραυματίστηκε, ενώ η άμεση αντίδραση επιβεβαίωσε το αυξηνόμενο επίπεδο επιφυλακής για τα προηγούμενα περιστατικά. Αντίστοιχη περίπτωση ήταν στις 13 Ιουλίου του 2024. Είχαμε τους πυροβολισμούς σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια. Τραυμάτισε τότε, θα το θυμάστε όλοι, τον Τραμπ στο δεξί αυτή και σκότωσε ένα θεατή. Στις 5 Νοεμβρίου του 2016 υπήρχε συναγερμός για όπλο στο Ρήνο της Νεβάδα, όταν κάποιος φώναξε όπλο. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι το άτομο δεν ήταν οπλισμένο, ωστόσο η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση. Και στις 18 Ιουνίου του 2016 υπήρξε απόπειρα αρπαγής όπλου στο Las Vegas. Ένας Βρετανός προσπάθησε να αρπάξει το όπλο ενός αστυνομικού σε συγκέντρωση του Las Vegas και ο ύποπτος παραδέχτηκε πως σκόπευε να σκοτώσει τον Τραμπ. Και στις 12 Μαρτίου του 2016 υπήρξε εισβολή στη σκηνή στο Οχάιο σε προεκλογική εκδήλωση. Δεν βρέθηκε όπλο, αλλά το περιστατικό θεωρήθηκε τότε σοβαρή απειλή για την ασφάλεια, με το δράση να καταδικάζεται αργότερα σε επιτήρηση. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς περιγράφουν την επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες. Λοιπόν, τα νέα, εξωδικαστικός απέναντι στις 72 δόσεις, ρυθμίσεις χρεών, τι μας συμφέρει, ένα crash test με τα συν και τα πλήν αναπερίπτωση. Η ρύθμιση των 72 δόσεων έχει θετικό την απλή και άμεση λύση με μια μόνο αίτηση στην πλατφόρμα, ένταξη στη ρύθμιση χωρίς έλεγχο περιουσιακής κατάστασης. Στα μείον αφορά οφειλές πριν από την 1η-1η του 2024, το επιτόκιο είναι 5,84% και δεν προβλέπεται κούρεμα οφειλής. Στον εξοδικαστικό μηχανισμό, τα συν είναι η εξόφληση οφειλών έως 240 δόσεις, επιτόκιο 3% και κούρεμα υπό προϋποθέσεις. Στα αρνητικά, ρυθμίζονται οφειλές 5.000 ευρώ και άνω και υπάρχει άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρίτου. Λοιπόν, άνοια, 4 άγνωστες μορφές, τα συμπτώματα που δεν ξέρουμε και τα 4 πακέτα διαχείρισης της 4ης ηλικίας. 1,1 μείωση ανάπτυξη αύξηση του πληθωρισμού. Ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών μιλάει στην Αλεξία Κεφαλαία. Είναι ο Ρολάν Λεσκύρ. Μιλά στα νέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στροφή στο κόμμα από Μαξίμου λόγω των δημοσκοπήσεων. Επόμενη στάση Τραμπ στην Αθήνα μετά τον Μακρόν. ΠΑΣΟΚ, πολιτικό συμβούλιο με όλες τις φυλές. Τι συνεπάγεται η επιλογή Βαρθακαστάνη, ο κ. Γιάννης Βαρθακαστάνης, που είναι από χθες ο νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Τρίτη απόπερα κατά του Τραμπ, μα τι συμβαίνει στην Ουάσιγκτον, τα κενά ασφαλείας και ιστορίες συνωμοσίας. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Μηνύματα προς εχθρούς και φίλους, νεύρα στην Άγκυρα για την ιστορική συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν. Δημιουργήθηκε ένας ισχυρός άξονας που αλλάζει το τοπίο σε Μεσόγειο και Ευρώπη και κλείνει την Ευρώπη στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας και στις γκρίζες ζώνες. Θα είμαστε στο πλευρό σας, δεν είναι απλώς λόγια, το δείξαμε αυτό όταν η Κύπρος έγινε στόχος, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος. Στο μικροσκόπιο 9 συμφωνίες, στον τομέα των αμυντικών και στρατιωτικών τεχνολογιών και συστημάτων, στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας με έμφαση στη καινοτομία και ανάπτυξη, στους τομείς ανώτατης εκπαίδευσης και επιστημονικής έρευνας, ανανέωση για 5 χρόνια της στρατηγικής εταιρικής σχέσης του 2021. Ουάσιγκτον, ο Τραμπ για τρίτη φορά στο στόχαστο ένοπλης επίθεσης. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η πρώτη εικονική δίκη με μπόμπυρες στο ρόλο των δικαστών. Επιμένει ο Παπαδόπουλος, ο νέος σεισμικός χάρτης και η κόντρα για τον Κορυφιακό. 500 στη φυλακή, έως 120 καταγγελίες την ημέρα για ενδοοικογενειακή βία. Πραγματικά σοκάρει αυτό το ρεπορτάζ. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Η Ελλάδα μεγαλώνει κάθε ημέρα. Ο απόϊχος επίσκεψης Μακρόν στην Αθήνα. Και 3+1 νέα δώρα για συνταξιούχους. Αύξηση αποδοχών κατά 2,6 αντί 2,4 το Δεκέμβριο. Χτίζεται 13η σύνταξη με βάση το επίδομα των 300 ευρώ. Τέλος η προσωπική διαφορά από το 2027. Μέσα στο επόμενο έτος, το 32% των Ελλήνων θέλει να μετακομίσει και έρευνα του Ελεύθερου Τύπου υποχώρησαν οι τιμές σε ντομάτες και αγκούρια. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα σας, κύριε Αργυρέ.
Καλή σας εβδομάδα.
Επίσης.
Λοιπόν, συνεχίζουμε με εφημερίδα των συνταχτών. Τι εννοεί η Λάουρα Κοβέση, κύριε Πρωθυπουργέ, έρευνα και για το Ταμείο Ανάκαμψης προανήγγειλε Ευρωπαία Εισαγγελέα. Πράγματα και θέματα στο πρόγραμμα περιβάλλον και κλιματική αλλαγή. Ελληνογαλλική συμφωνία, αντιδράσει για την αντιπυρηνική ομπρέλα Μακρόν στην Ευρώπη. Δημοκρατία, τεράστια κενά ασφαλεία ευρωφωνία πυριακού σταθμού σε κλιματική αδιαφορία για τι καταγγελίε φωτιά τη Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Στο κόκκινο το Μαξίμου, έτοιμο το κόμμα Σαμαρά. Συγκροτήθηκε δίκτυο στελεχών σε όλη την Ελλάδα. Καταρτίστηκαν οι λύσεις υποψηφίων βουλευτών. Έντονος προβληματισμός στη Νέα Δημοκρατία για το μέγεθος των διαρροών. Αποθέωση για τα ματωμένα πλεονάσματα. Πανηγυρίζει για την οικονομία την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσει ματώνουν. Πυρετός προετοιμασίας. Βαρισίμαντη ομιλία Τσίπρα στο Ηράκλειο στην παρουσίαση τη Ιθάκη. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Ελκυστικότερα ταμεία επαγγελματική ασφάλιση. Παρεμβάσει τη φορολογία. Κινητικότητα ασφαλισμένων. Ενίσχυση πολυεργοδοτικών ταμείων.
Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds, turns the rifles in silver on the border. On my wall, the colors of the maps are running. From Africa, the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night. The hand that sets the farms alight to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still, you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Late last night the rain was knocking on my window. I moved across the darkened room and in the lamp glow I thought I saw down in the street spirit of the century telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up, nothing seems the same. It's just the patterns that remain, an empty shell. But there's a strangeness in the air you feel too well.
boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border. On the border.
8 λεπτά πριν τις 6 ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Χθες είχαμε τη συνέδρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, είχαμε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος για πρώτη φορά μίλησε κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε πειρά τόσο βεβαίως κατά της κυβέρνησης όσο και του Αλέξη Τσίπρα. Ποιος άλλος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, κάποιος που υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα σε μισό αιώνα μεταπολίτευση ως αξιωματική αντιπολίτευση, είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης, στρεφόμενος ευθέως κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, το σύστημα Μητσοτάκη θέλει να μετατρέψει εκλογές σε μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Εμείς έχουμε μόνο μία μάχη, τη μάχη για την πρώτη θέση. Δεν υπάρχει άλλος στόχος για το ΠΑΣΟΚ παρά μόνο αυτός, καθώς το κόμμα του, όπως είπε, θα κλείσει οριστικά τον κύκλο των αμετανόητων παλαιοκομματικών πρακτικών και αντιλήψεων. Έχει ενδιαφέρον πάντως η μάχη, τουλάχιστον η δημοσκοπική, για τη δεύτερη θέση. Ήδη φαίνεται από το σχεδιασμό που κάνει ο Άλεξ Τσίπρας και θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά, ότι στοχεύει κατευθείαν τουλάχιστον στη δεύτερη θέση. Από την άλλη πλευρά υπάρχει πάντοτε ο άγνωστος Χ, που δεν είναι άλλο από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, που έχει περάσει βεβαίως πολλές φάσεις. Υπήρξε μια δημοσκόπηση, μια πρώτη δημοσκόπηση που συμμετείχε, που έβαλε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αν και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά είναι θέμα χρόνου, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, μέσα στις επόμενες 10-15 ημέρες. Επιστρέφουμε στο ΠΑΣΟΚ. Είχαμε χθες την εκλογή του νέου γραμματέα. Είναι ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης με 279 ψήφους. Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ένα από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εδώ και πολλές δεκαετίες, είχε και 30 λευκά και άκυρα 8. Ενώ για τη σταυροδοσία του Πολιτικού Συμβουλίου είχαμε τον Κώστα Τσουκαλά που πρότευσε με 261 ψήφους. Ακολούθησε η Μιλένα Αποστολάκη 251, Μανώλης Χρυστοδουλάκης 230, Παύλος Γερουλάνος 228, Ανδρέας Πυρόπουλος 226, Μιχάλης Κατρίνης 226, Άννα Διαμαντοπούλου 224 και την δεκάδα συμπλήρωσαν Όλγα Μαρκοριανάκη, Παύλος Χριστίδης και Θανάσης Γλαβίνας. Όλα τα κορυφαία στελέχη σε αυτό το όργανο, και ο Χάρης Δούκας και ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Λευτέρης Καρχημάκης που πρότευσε στην ψηφοφορία για την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και νέα στελέχη τα οποία πρόσκειται κατά κύριο λόγο στον Νίκο Ανδρουλάκη. Λέγαμε για τον Αλέξη Τσίπρα, θα παρουσιάσει την Τετάρτη στο Ηράκλειο στις 6:30 το απόγευμα την Ιθάκη. Θα είναι η τελευταία αυτή έτσι παρουσίαση του βιβλίου. Σιγά σιγά λένε οι συνεργάτες του θα αρχίσει να μιλάει περισσότερο για το μέλλον και λιγότερο για το παρελθόν, το οποίο δεν βοήθησε, είναι αλήθεια, μέχρι τώρα. Και μάλιστα δεν αποκλείεται, λέγεται ότι το προσεχές διάστημα θα παρουσιαστεί μάλλον στο Βόλο, αλλά χωρίς να αποκλείεται και η Αθήνα, η ιδεολογική διακήρυξη για την όσμωση σοσιαλδημοκρατίας, αριστεράς και οικολογίας που ετοιμάζει η Επιτροπή υπό τον Γιώργο Σιακαντάρη. Τώρα, πρέπει να αρχίσουν οι συνεννοήσεις για τα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν τον νέο φορέα και ιδιαίτερα τα ενεργά στελέχη και οι βουλευτές. Από την Αμαλία ξεκαθαρίζεται σε όλους τους τόνους ότι θα γίνουν ατομικές συνεννοήσεις και όχι συλλογικές, κάτι που δυσκολεύει αφάνταστα το Σωκράτη Φάμελο. Υπολογίζεται ότι στο τέλος της ημέρας οι βουλευτές που θα μετέχουν στο νέο εγχείρημα θα πλησιάζουν τους 30. Από το ΣΥΡΙΖΑ εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα περίπου 20 βουλευτές. Υπάρχουν και βουλευτές από τη Νέα Αριστερά, καθώς έχει βρεθεί ή θα βρεθεί φόρμουλα με συνεργασίες με τον Αλέξη Χαρίτση. Ενώ θα ακολουθούν και από τους ανεξάρτητους ο Γιάννης Αρακιώτης και η Αθηνά Λινού. αλλά ψάχνουν και στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, καθώς θέλουν να έχει και πράσινο χρώμα το νέο εγχείρημα. Θυμίζω ότι ήδη βρίσκονται από το ΠΑΣΟΚ κοντά στον κύριο Τσίπρα ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, η Άννα Παπαδοπούλου, ο Αντώνης Σαουλίδης, και λέγεται ότι οι επόμενες μεταγραφές θα είναι ο Μαρίνος Σκανδάμης και ο Χρήστος Γκαρμπούνης, ο Χρήστος Γκαρμπούνης ο οποίος προέρχεται από τη Δημάρ. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής αυτής της εβδομάδας. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.